Բեյրութից հեռացել էր մի քանի օր առաջ. Վտանգի ենթարկելով կյանքը, Հալեպով և Անտիոքով վերադարձել էր Յողոնոլուկ. Լիբանանում մեռնելը նույնպես չէր գոհացնում. Վերջին հանգրվանը պետք է լիներ Մուսա լեռը. Բայց Ավետիսի նամակը, որով նա Գաբրիելին հայտնում էր իր մոտալուտ մահվան լուրը, տեղ հասավ միայն աշնանը. Մինչ այդ Բագրատյանները քաղաքի վերին թաղամասերում մի սքանչելի տուն էին վարձել. Ժուլիետի կարծիքով կյանքը Բեյրութում տանելի էր. Այնտեղ ֆրանսիացիներ շատ կային. Տիկնոջը զանազան հյուպատոստեր էին այցելում. Նա ամեն տեղ էլ կարողանում էր իր շրջապատը ստեղծել. Գաբրիելը երջանիկ էր. Տարագրությունը կնոջ վրա առանձնապես ծանր չէր ազդել. Ուրիշ ելք չկար. Ամենայն դեպս Բեյրութն ավելի ապահով տեղ էր, քան եվրոպական քաղաքները. Սակայն Գաբրիելի միտքը շարունակ պտտվում էր Յողոնոլուքի տան շուրջը. Ավետիսը իր թախանձալից նամակով ամառանոցը թողել էր եղբոր խղճին. Նամակը ստանալուց 5 օր հետո եկավ բժիշկ Ալթունու հեռագիրը. Ավետիսը վախճանվել էր. Այժմ Գաբրիելն արդեն ոչ միայն մտածում, այլև անվերջ խոսում էր իր մանկության տան մասին. Բայց նա սարսափեց, երբ Ժուլիետը հանկարծ հայտնեց, թե պետք է անհապաղ տեղափոխվել ժառանգություն ստացած տունը, որի մասին ամուսինը պատմում է արդեն վաղուց, կարծես մի ամբողջ հավիտենականություն. Ժուլիետը համառորեն հերքում էր Գաբրիելի առարկությունները. Գյուղական ամայություն կնոջ համար առավել բաղձալի վայր լինել չի կարող. Աշխարից կտրված կյանք, շքեղության պակաս. Ինչ որ կարևոր լինի, ինքը ձեռք կբերի. Այ, հենց այդ խնդիրը Ժուլիետին առանձնապես հրապուրում է. Չէ որ նրա ծնողները ամառանոց ունեին, որտեղ և նահասակ էր առել. Երբ ինքը կահավորի սեփական տունը, տնտեսությունը վարի իր ուզած ձևով, ապա իրականություն կդառնա իր փայփայած երազանքներից մեկը. Միևնույն է, թե դա որտեղ կլինի, աշխարի որ ծայրին. Չնայած այս ցնցալից պատրաստակամությանը, Բագրատյանը դեռևս պաշտպանվում էր, պատճառ բերելով անձրևային եղանակը. Ավելի խոհեմ վարված չի լինի, եթե բոլոր ջանքերը գործադրելով ընտանիքը տանի Շվեյցարիա. Սակայն Ժուլիետը իր ասածն էր պնդում. Դա հնչում էր գրեթե իբրև պահանջ. Գաբրիելը չէր կարողանում վանել կարոտին խառնված ինչ-որ տարօրինակ մի նախազգացում. Արդեն դեկտեմբեր ամիսն էր, երբ փոքրաթիվ ընտանիքը ճանապարհ ընկավ դեպի Բագրատյանի հայրենիքը. Ճանապարհորդությունը մինչև Հալեպ տանելի էր, չնայած գնացքը լեփլեցուն էր տեղափոխվող զորքով. Հալեպում վարձեցին երկու աննկարագրելի ավտոմեքենա և ցեխոտ ճանապարով մի կերպ, կարծես աստվածային հրաշքով հասան Անտիոք. Որոնտեսի կամրջին արդեն սպասում էր տնտեսվար Քրիստափորը. Նա բերել էր տան որսորդական կարգը և երկու եզասայլ իրերը տեղափոխելու համար. Մինչև Յողոնոլուկ երկու ժամ տևեց. Ժամանակն ուրախ անցավ. Ժուլիետի կարծիքով առհասարակ ամեն ինչ այնքան էլ վատ չէր. «Ինչպես եկա այստեղ»? Շրջապատը այս հարցին սպառիչ պատասխան տալ չէր կարող. Սակայն Բագրատյանի հանդիսավոր զարմանքը չնվազեց, թեև դրան միախառնվեց ինչ-որ թեթև անհանգստություն. Այն ամենը, ինչ անցել գնացել և Փարիզյան 23 տարվա ընթացքում կորցրել էր իր ուժը, այժմ կրկին քաղաքացիություն էր ստանալու. Գաբրիելը հազիվ կարողացավ տնից հեռացնել զմայլանքով լի հայացքը. Ժուլիետը և Ստեփանը երևի դեռ քնած էին. Յողոնոլուքի եկեղեցու զանգերը նույնպես դեռ չէին ավետել կիրակի օրվա գալուստը. Գաբրիելը նայեց հովտի հյուսիսային մասում ընկած հայկական գյուղերին. Կանգնած տեղից կարող էր տեսնել Ազիրը, Շերամապահների գյուղը, բայց ոչ Քեբուսիեն, որն այդ կողմի վերջին բնակավայրն էր. Ազիրը դեռևս քնած էր թթենիների մուգ կանաչ մահճում. Այնտեղ Մուսա լեռան վրա հենված փոքրիկ բլրի գագաթին երևում էր մի ավերակ վանք. Սուրբ Թովմաս առաքյալն էր դրել այդ մենաստանի հիմքը. Քարերի վրա ուշադրության արժանի փորագրություններ կային. Դրանց մի մասը գալիս էր Սելևկյանների դարաշրջանից, և հնագետի համար հազվագյուտ նշանակություն ուներ. Անտիոքը, որը մի ժամանակ աշխարհի թագուհին էր, ձգվում էր մինչև ծովը. Այստեղ ամենուրեք հնությունները սփռված էին լեր հողի վրա, կամ իսկույն հայտնվում էին, երբ հնախույզը գործի էր դնում իր բահը. Մի քանի շաբաթվա ընթացքում Գաբրիելը բավականաչափ թանկարժեք նմուշներ էր հավաքել իր տանը. այստեղ նրա գլխավոր զբաղմունքը այդ պեղումներն էին. Սակայն դեռևս սիրտ չէր անում բարձրանալ բլուրը, որտեղ Սուրբ Թովմասի վանքի ավերակներն էին. Սրանց պահապանները խոշոր օձեր էին, պղնձագույն և բոժոժավոր. Եթե մեկնու մեկը սրբազան քարերը տաներ տուն շինելու համար, ապա բեռը կմնար մեջքին կպած, և մեղապարտը գերեզման կիչներ քարը շալակին. Ո՞վ էր նրան այս ավանդությունը պատմել. Մի ժամանակ իր մոր սենյակում, որն այժմ Ժուլիետն էր զբաղեցրել, հավաքվում էին դեմքները տարօրինակ ձևով ներկած պառավ կանայք. Թե սա միայն երևակայության արդյունք է. Միթե Յողոնոլուքում և Փարիզում տեսած մայրը միևնույն կինն էր. Գաբրիելը վաղուց էր մտել ստվերաշատ ծառաստանը. Լանջն ի վեր, մինչև լեռան գագաթը ձգվում էր մի լայն, գրեթե ուղահայաց հեղեղատ. Բարձունքը կոչվում էր Կաղնուտ. Հաղթահարելով խիստ մացառուտները, Գաբրիելը դժվարությամբ բարձրանում էր, երբ հանկարծ նրա մտքով անցավ. «Ժամանակավորն ավարտվեց. գալու է բախտորոշը»։ «Ժամանակավորը»։ Գաբրիել Բագրատյանն Օսմանյան հրետանային գնդի պահեստային սպա էր. Թուրքական բանակները 4 ռազմաճակատում կենաց և մահու գոտեմարտեր էին մղում. Կովկասում ռուսների դեմ, միջագետքի անապատում անգլիացիների և հնդիկների դեմ, ավստրալիական զորամասերը Գալիպոլի թերակղզում դեսանտ էին իջեցրել դաշնակից զորքերի հետ Բոսֆորի դարպասից ներս խուժելու նպատակով. Սիրիայում և Պաղեստինում 4 բանակը նոր հարված էր նախապատրաստում Սուեզի ջրանցքի դեմ. Այս բոլոր ճակատներում դիմանալու համար գերմարտկային ջանքեր էին հարկավոր. Էնվեր Փաշան, այդ աստվածացված զորավարը, ձմռանը դեպի Կովկաս կատարած խելացնոր արշավանքի ժամանակ կորցրել էր 2 զորաբանակ. ամենուրեք զգացվում էր սպաների պակաս. ռազմամթերքը չէր բավարարում. Բագրատյանի համար արդեն անցել էին 1908 և 1912 թվականների խոստումնալից օրերը. Իթիհաթը, երիտասարդ թուրքերի միասնության և առաջադիմության կոմիտեն, հայ ժողովրդին հույսեր էր տալիս միայն, ու միայն իր նպատակին հասնելու համար, քանի որ նա հետագայում դրժեց իր բոլոր երդումները. Այնպես որ Բագրատյանն իր հայրենասիրական խիզախությունը դրսևորելու, ինքնական մեջ ընկնելու ոչ մի հիմք չուներ. Այս անգամ իրադրությունը բոլորովին այլ էր. Նրա կինը ֆրանսուհի էր. թերևս ստիպված լիներ կռվել մի ազգի դեմ, որին ինքը սիրում էր, որին խորապես երախտապարտ էր և որի հետ կապված էր ամուսնությամբ. Բայց Բագրատյանը արդեն ներկայացել էր Հալեպի զինվորական հավաքակայանը հաշվառման ենթարկվելու. Դա նրա պարտականությունն էր, այլապես կարող էին համարել դասալիք։ Հետաքրքիր հանգամանք, կադրերի բաժնի գնդապետը սպայի կարիք չուներ։ Բծախնդիր ճշգրտությամբ նա աչքի անցկացրեց փաստաթղթերը, ապա ազատ արձակեց. Բագրատյանը կարող էր մեկնել իր բնակավայրը, կազմու պատրաստ սպասել զորահավաքի։ Այն ժամանակ նոյեմբեր ամիսն էր, իսկ այժմ մարտը վերջանալու վրա է։ Մինչդեռ զորահավաքի հրամանը Անտիոքից դեռևս չի եկել։ Արդյոք դրա տակ անթափանցելի դիտավորություն կար քողարկված, թե պատճառը Օսմանյան զինվորական ատյաններում տիրող գրասենյակային քաոսն է։ Սակայն այս վարկյանին Գաբրիելին թվում է, թե այսօր իսկ հայտնի է դառնալու բախտորոշը։ Կիրակի օրը Փոստը Անտիոքից բերել էր ոչ միայն նամակներ և լրագրեր, այլև կայմակամության կառավարական հրամանները, ուղված համայնքներին և հպատակներին։ Գաբրիելին մտահոգում է միայն իր ընտանիքը։ Իրադրությունը խճճված է։ Եթե ռազմաճակատ մեկնի, ապա ինչ կլինի Ժուլիետի և Ստեփանի վիճակը։ Յողոնոլոքում մնալը որոշ իմաստով ձեռնտու է։ Ժուլիետը հրճվում է, որ տուն ու տեղի տեր է դարձել, ունեն այգի, բանջարանոց, վարդերի պարտեզ։ Իբրև տանտիրուհի, նա իրեն հիանալի է զգում։ Օրինավոր, պատվարժան մարդիկ էլ կան։ Գաբրիելը մանկուց է ճանաչում ծերունի բժիշկ Ալթունուն և դեղագործ Գրիգորին, որի գիտելիքները ուղղակի զարմանալի են։ Ապա Յողոնոլուքի քարոշապետ և Սուեդիայի ամբողջ թեմի առաջնորդական փոխանորդ Տեր Հայկազուն Վարդապետը, ապա Բիթյասի բողոքական քահանահարություն Նոխուդյանը, ուսուցիչները, երևելիներից մի քանիսը, կանանց նկատմամբ իհարկե, պետք է փոքրինչ ներողամիտ լինել։ Այս արժանավոր հյուրերին Բագրատյան ամառանոցում առաջին անգամ հյուրասիրություն ցույց տալուց հետո Գաբրիելը Ժուլիետին այն միտքը հայտնեց, թե նման հանգամանքներում Պրովանսի որևէ արվարձանում ապրող մարդիկ ոչ մի առավելություն չունեն սիրիական այս սովեզերքի բնակիչների համեմատությամբ։ Ժուլիետը հանդուրժեց այս հավաստիացումը, առանց դրսևորելու իր սովորական հեգնանքը այն ամենի նկատմամբ, ինչ հայկական է, արևելյան։ Իր հեգնանքով նա հաճախ էր ամուսնուն վշտացրել։ Այնուհետև բազմիցս կրկնվեցին հրավերքները։ Այսօր էլ, մայիսյան այս կիրակի օրը, նման երեկույթ է լինելու։ Ժուլիետի ներողամտությունը Գաբրիելին երջանկացնում է։ Այնուհանդերձ այս ամբողջ բարեպատեհությունը չի փոխում մի իրողություն։ Առանձին մնալով, կինն ու որդին իրենց զգում են աշխարից կտրված։ Բագրատյանը կաղնուտից հեռանում է, առանց այս հարցի պատասխանը գտնելու։ Բանու կարահետը ձգվում է դեպի հյուսիս, կորչում լեռան թիկունքը ծածկող մաթուզենիների և մրտավարդերի թփուտներում։ Մուսա լեռան այս մասը լեռնականները անվանում են Դամլաչկ։ Գաբրիելը դեռևս հիշում է բոլոր անունները։ Դամլաչկը այնքան բարձր չէ, որ գագաթները անուններ ունենան։ Հարավային երկու ցցունքն էլ ծովի մակերևույթից մոտ 800 մետր են բարձր։ Դրանք լեռնապարի վերջին կատարներն են։ Լեռնապար, որն իր հսկայական ժայռակույտերով անսպասելիորեն և անկանոն ձգվում, ասես փուլ է գալիս Որոնտեսի դաշտավայրում։ Այստեղ, հյուսիսում, որտեղ անցորդը կարող է ճանապարհ գտնել, Դամլաչկը ավելի ցածրադիր է և թամբաձև կիսվում է երկու մասի։ Սա ծովափնյա լեռնաշղթայի ամենանեղ կետն է, Մուսա լեռան մեջքը։ Սարահարթը մի քանի 100 մետրի չափ նեղանում է, իսկ լեռան գահավեշ կողմի ժայռաքաոսը ձգվում է հեռու։ Գաբրիելին թվում է, թե ինքն ամեն քար և թուփ ճանաչում է։ Նրա հիշողության մեջ այս վայրը մանկության հետ կապված բոլոր մտապատկերներից ավելի խորն է դրոշմված։ Ահա հովանոցաձև նույն սոճիները, որոնցից այստեղ մի ամբողջ պուրակ է գոյացել։ Ահա նույն գետնատարած ասեղնավոր թփերը, որ քարերի արանքից դուրս են ցցել իրենց փշերը։ Բաղեղը և այլազգի պատուտակները փարվել են սպիտակ ապարաժների պարանոցին, որոնք բնության ծերակույտին պատկանող հսկաների նման ընդհատում են իրենց խորուրդը, հենց որ արձագանք են տալիս անկոչ հյուրի ոտնաձայները։ Ճանապարհ ընկնելուց առաջ ծիծեռնակների երամը իր ճռվողյունով խզում է անդորը։ Եթերի կանաչավուն լիճը լցվում է զվարթ խայտանքով։ Կարծես մոխրագույն ձկներ են նողում։ Արագ թափահարվող թևերը նման են բացվող և փակվող թարթիչների։ Ձերքերը գլխի տակ դնելով, Գաբրիելը փրվում է փարթամ կանաչի վրա։ Մինչև այդ երկու անգամ բարձրացել էր Մուսա լեռը, սոճիները և ժայռակույտերը տեսնելու, բայց երկու անգամ էլ դրանք չէր գտել։ Կարծում էր, թե այլևս չկան։ Փակում է հոգնաբեկ աչքերը։ Երբ մարդ վերադառնում է աշխարհայեցման և հոգևոր կյանքի վաղածանոտ վայրերը, նրան իսկույն շրջապատում են այն ոգիները, որոնց մի ժամանակ ինքն է գոյության կոչել, ապա հրաժեշտ տվել։ Բագրատյանին ևս պաշարում են մանկության ոգիները։ Նրանք կարծես 23 տարի հավատարմորեն սպասել են այս հոգեպարար ամայության մեջ, սոճիների և ժայռերի տակ. Բայց դրանք չափազանց ռազմաշունչ ոգիներ են. Ամեն հայ պատանու աչքին երևացող ահասարսուր ուրվականներ. Եվ միթե կարող է այլ կերպ լինել. Արյունարբու սուլթան Աբդուլ-Համիդը քրիստոնյաների դեմ ֆերման էր արձակել. Մարգարեի մոլերանդ երկրպագուները, թուրքերը, քրդերը, չերքեզները հավաքվում էին կանաչ դրոշի տակ հայոց գյուղերը հրդեհելու, կողոպտելու, հայ ժողովրդին բնաջնջելու նպատակով. Սակայն թշնամիները Բագրատյանի նկատի չէին ունեցել. Նա համախմբում էր յուրայիններին, տանում լեռները, աննկարագրելի հերոսությամբ դիմադրում գերակշռող ուժին, ետ շպրտում. Գաբրիելը չի կարողանում մոռացության տալ այս մանկական ոգորումները. Նա, Փարիսցին, Ժուլիետի ամուսինը, գիտնականը, ժամանակակից պատերազմի էությանը քաջատեղյակ սպան, որը շուտով իբրև թուրքական բանակի ռազմիկ կատարելու է իր պարտքը, այս պահին կարծես նույն մանուկն է, իր ազգի թշնամու դեմ հնավանդ ատելությամբ լեցուն տղան. Որ հայ պատանին չի երազել նույնը. Միայն մի ակնթարթ Գաբրիելը զարմանում է, հոգնաբար ժպտում, ապա քուն մտնում. Վախեցած արթնանում է. Քնած ժամանակ մեկը նրան նայել էր սևեռուն հայացքով. Հավանաբար երկար. Գաբրիելը նայում է իր որդի Ստեփանի լուռ բոցավառվող աչքերին. Չգիտես ինչու, նրան համակում է ինչ-որ տհաճ, անորոշ զգացում. Տղան չպետք է հանկարծակիի բերեր քնած հորը. Դրանով վիրավորանք է հասցվում բարոյական ինչ-որ խորիմաստորենքի. Գաբրիելը իր խոսքին տալիս է խստության երանգ. «Ի՞նչ ես անում այստեղ. Որտեղ է պարոն Ավաքյանը?» Ստեփանը միայն հիմա է շփոթվում. Ինչու խանգարեց հորքունը. Տղան չգիտե, թե ուր թաքցնի ձեռքերը. Զորեղ շրթունքները բացվում են. Դպրոցական համազգեստ, լայնոձիկ, կիսագուլպաներ. Խոսելիս խաղում է բաճկոնի հետ. «Մայրիկն ինձ թույլ տվեց, որ մենակ զբոսնեմ. Պարոն Ավաքյանն այսօր ազատ է. Կիրակի օրերը չենք պարապում».
«Ստեփան, սա Ֆրանսիա չէ, սա Սիրիա է»,
ազդու բացատրում է հայրը.
«Մյուս անգամ առանց հսկողության սար չբարձրանաս»։
Ստեփանը հետաքրքրությամբ նայում է հորը. Կարծես այս փոքրիկ հանդիմանությունից բացի լսելու է ավելի կարևոր խրատներ. Բայց Գաբրիելն այլևս չի խոսում. Նրան ինչ-որ ծիծաղելի շփոթություն է համակում. Կարծես կյանքում առաջին անգամ է երես առ երես հանդիպում իր որդուն։